Гейплі яр адаатлык радиоты. Ихталу майлик мадырлы динейчілер. Суын 2020 жылын 27 феврали, хептанын ексенді уни. Хептанын земеби дүня түркменнері геплесіклерімізді динлеме ачағыр ярыз. Озыры білін мен, Мердан Тариев, күнін тәзіріптері білін таныстыр ярын. Қадырлы динейчілер, хабарларымыздың ағрымны бөлігі Русияның Украина чудымығы білін бағылы яғдайлары бағысланыр. Rusiyanın güýçleri Ukrainanyň iň uly 2-nji şäheri Harkova girdiler. Bu aralykda 27-nji fevralda paýtagt Kiýewde ýaşyjylar uly we başga departamentlaryň bolandygyny aýdýarlar. Harkovyň regional administrasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, Ukrain güýçleri şäherde Rusiýanyň goşununa garşy töweşýärler. Ol raýatlary öýlerinden çykmazlygy çağırdy. Ukrain resmiýetleri tarapyndan ýaýyrdylan wideolarda Russiýanyň harby ulaglarynyň şäheriň köçelerinden barýandygyny we ýene ýeňil ulaglaryň ýanyp durandygyny synlata bolýar. Bu aralykda Kiýewiň günorta günde ortewitinde gije ýardyndan soň uly partlama boldy. Habar teristleri harby ýag ýanyç deposynyň ýarylandygyny çaklaýarlar. Hadise bilen bagly adam ýetkileri barada badawat maglumat eletirli däl. Kiýewiň merkezinin günmatar tebitlerinde hem partlamaların setleri, şeýle-de howa zarbasy baradaky duýdurşlar işidildi. Ukrainanyň armiýasy paýtagty edilýän hujum ara çägini taklaýandygyny, sol bir wagtda şäherge giren sabotaj toparlaryna garşy hem söwüşýändigini aýdýar. Paýtagty adamlar Russiýanyň güýçleriniň doly germeli hujuma geçmek aldalarynyň arasynda, jaýlaryň ýerdeminlerinde, ýerasty durulgalarynda we metro stansiýalarynda ýygnandylar. Biz yurdumuzu azat edýän çak töweşeriz dip Ukrain prezidenti video ýüzlenmesinde aýtdy.
Мы будем бороться с стильки, скільки потрібно.
Ol Moskwanyň Ukrainanyň ilatly nokatlaryna garşy bomba hujumlaryny amala aşyrýandygyny hem bellädi. Ukrain lideri öz yurdunyň Russiýa bilen paragçylyk gepleşiklere taýýardygyny, emma munyň Belarusda geçirilmegine garşydygyny aýtdy. Russiýanyň Ukraina çözmegi netijesinde bu ýurtda galan türkmenistanlylar resmi türkmen wekillerinden hiç kim himayatyny ýokdugy baradaky maglumatlaryň arasynda öz güýçleri bilen goňşy ýurtlara aşmagy finansiýarlar. Bu barada öz çeşmelerine talgalanyp habar berýän Türkmen News neşri soňky günleriň dowamında iýem 10-njy türkmen raýatynyň Serhetden Polşa we Moldowa geçmegi başarandygyny belleýär. Düýbe Bulgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki fondy topary beýlik ýurtlaryň öz raýatlary üçin evakuasiýa çäherlerini gurnandygyny, Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlarynyň bolsa, hatda harby konflikt başlanandan soňam bu ýurtda galan raýatlaryny alyp çykandygyny bellidi. Kiýewdäki Türkmen elçihanasynyň wekili Azatlygy öz mümkinçiliklerindäki ähli ýeşi edip oturandyklaryny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň web saýtynda ýurtdaky dowam edýän harby çaknaşyklar, şeýle-de bu ýagdaýlarda türkmen raýatlarynyň amal edip biljek hereketleri barada hiç hili maglumat çap edilmedi. Türkmen News käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000 goly türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Amerikanyň Ýewropa bilelişiginiň we Britaniýanyň ýolbaşçylygyndaky günwatar döwletleri Russiýanyň kesitdinen banklarynyň SWIFT maly ulgamyndan peýdalanyp bilmek mümkinçiliklerini togtatmak, şeýle-de Russiýanyň merkezi bankyna garşy çäklendirji çäherleri girdirmek barada ýalystylar. Bu Kremliň söhbetdäniň başynda Ukraina çözmegine jogap hökmünde amal edildi. Bu gadagynçylyklar Russiýanyň Ukraina garşy agressiýasy bilen baglanykda häzir çylyny ýygnan edilen iň berk sanksiýalar boldy. Amerikanyň administrasiýasynyň ýokary derejeli wekili bu çäherleriň Russiýanyň soňky ýyllarda kemale getiren maly gorogyny böwüsçekdigini we rus rublynyň erkin saklamasyna getirjekdigini duýdurdy. Germaniýanyň hökümeti Russiýanyň başladan hüjüminiň arasynda Ukrainanyň gorunç mümkinçiliklerini ýokarlandyrma üçin Kiýewe tanklara garşy 1000, şeýle-de uçurlara garşy 500 Stinger ulgamyny berjekdigini ma'lum etdi. Bu Berlin'in urus bilen baglalykdaky tutumyny ýiti üýtgetmegi boldy. Mundan başga da 26 fevralda Berlin Niderlandlara Germaniýada öndürilen tanklara garşy ýüzlerçe ýarygy Ukraina bermegi üçin ygtyýarlyk berendigini aýtdy. Russiýanyň Ukraina hüjümi kesitleýiji pursat boldy. Ukrainany Putiniň çözüsünden özüni gorap bilmegi üçin goldamalydyr dip kansler Olaf Scholz aýtdy. Russiýada we dünýäniň beýleki künjeklerinde 26 fevralda müňlerçe adam köçelere çykyp Russiýanyň hüjümine garşy töweşen Ukraina goldowyny äsgär etdiler. Prezident Volodymyr Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putiniň çözüş etmek baradaky buyrugyna garşy çykan Russiýalylara tag bolsun aýdyp, olary hüjümi betetmek üçin seslerini eşitdirmäge çağırdy.
деді. Кептенің земінніңле артыңа. Кептесіклері Прағадағы студиядан мен Йоқшан Анығырван алып бар ярын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті адатлың веб сайтында ең көп оқылған хабарлардың басыны президентлігі талас етсек, ең екі кандидат қасавалыны, екісі де көдірлөнү деген атпен чап етілген хабар чеккен. Улук вакыттары хуваты ирдилен урус сүзүмү башланды. Украина ракета зарвалары урулду. Фич Туркменстана бака берер. Туркмен хөкмөтү халкары пул фондунун хасабатына ыраазычылык көрмөйөр. Президентлик сайлоолоруна жими 9 кандидат талаш эдер. Ирки президент сайлоолорун кечирген Ашгабат Москва менен коопсуздугу маслагатлашты деген атпен чап этилген хабарларыбыз кем бу кепте эң көп околонлорун бешлигине берди.